subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha juun waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dowladda ethoobiya oo xabad joojin hal dhinaca kaga dhawaaqday gobolka tigre, haddaba waa maxay ujeedada?
muxaaridka ahaa t b f ama t b l meelo fara badan bay soo qabsadeen, ciidan badan baa isku dhiibay, iyo tana maqale iyo koox iyo rujra in baa la ogaaday shalay iyo meelahaas la qaraabtay, in markaasay ciidamadii bilaabeen inay ka baxaan saaka subaxdii ilaa gelinkor ilaa gelinkii dambe ay ka baxayeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin oo dib u soo celinta xiriirka soomaaliya iyo kenya ku tilmaamay kalsooni darro haysataa dowladda soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka suuriya ayaa isniintii shalay gantaala lagu weeraray, hase yeeshee wax khasaara ahi ma soo gaadhin. arrintan ayaa sida cad ah aargoosi la xidhiira weerarkii uu maraykanku dhammaadkii toddobaadka ku qaaday maleeshiyooyinka cansaar la leh dalka iiraan oo ku kala sugnaa dalalka suuriya iyo ciraaq. afhayeen u hadlay milatariga maraykanka oo lagu magacaabo weyn maroto ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay ka jawaabeen weeraradaasi gantaalaha iyagoo ka duulaya mabda'a isdifaaca. afhayeen maroto ma sheegin cidda mas-uulka ka ahayd weerarkii ciidamada maraykanka loo geystay. warar laga helay deegaanka deerizuur ee bariga suuriya ayaa sheegaya in koox gacansaar la leh iiraan ay dhowr gantaal ku tuurtay meel u dhow deegaanka saliidda laga qodo ee cumar oo gacanta ay ku hayaan xoogaga dimuqraadiga ee suuriya oo maraykanku uu taageero.
mahadsaniid maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka ah nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyne, dowladda ethoobiya ayaa shalay xabad joojin hal dhinac ah kaga dhawaaqday gobolka tigre oo uu dagaala ka socday ilaa iyo bishii novembar ee sanadkii hore ku dhawaaqista, kadib ayaa ciidankii dowladdu waxa uu ka baxay magaalada caasimada ah ee maqale iyo degaano kale goobahaasi oo islamarkiiba ay ku soo noqdeen ciidamada jabhadda tigreegu. dowladda ayaa sheegtay in xabad joojintu ay soconayso ilaa iyo xilliga beerashadu ay ka dhammaanayso. dhinaca jabhadda tigre ayaanan weli ka hadal xabad joojintan cusub. haddaba waxa isbeddelkan deg dega ah keenay ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka soomaalida ethoobiya, haatanna ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. maxamed ismaaciil ayaa marka hore waxa uu ka jawaabayaa sababta loo malayn karo in dowladdu ay xabad joojintan ugu dhawaaqday.
oran mahadsanidan xabad joojinta siday dadku sheegayaan maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray guulays kala joogo ay gaadhayeen qolyahan mucaaridka ahaa t b f ama t b l marka meelo fara badan bay soo qabsadeen, ciidan badan baa isku dhiibay, iyo tana maqale iyo koox iyo rujra in baa la ogaaday shalay iyo meelahaas la qaraabtay, in markaasay ciidamadii bilaabeen inay ka baxaan isla saaka subaxdii ilaa gelinki hore ilaa gelinkii dambe ay ka baxayeen. deedna waxaan u maleeyaa inay dowladdu xoogaa yaraatay ceeb qarsanayso oo iska fuduu markii ugu dambeysay waxaan ku dhawaaqnay xabad joojin weli waxay ka timiday markii ugu horeen qoladan maamulka tirega ee dowladda leh b bda ama xisigan barwaaqo ka timida xagooga isla markaana waxaa sii la fargelayay dowladda federaalka iyo xafiiska ibraahim musar oo ay yidhaahdeen sida iyagu ku afogaajinayaan waxay leeyihiin maadaama xilligii ceeraha la qudanaya lagu jiro dadku waxay u baahan yihiin inay ceeraha ku qotaan isla markaana dawixiiga gaari la gaadhsiin karay la gaadhsiiyo saa daraaddeed baxada joojinta loo sameeyay bay iyagu leeyihiin. laakiin caadiya sida iska muuqata
ciidan ki ka baxay maqala iyo gobolada kale ee Tigray xaqii qabteen
in walaal sidaas u geed maalmihii ku dhigayse waxaan markii sawirada aan social media iyo media lagu qarqo dowladii oo tusay kumayaal ka tirsan ciidamada dawladda oo gacanta uga galay qolyahan mucaaradka ahaa ee Tigray ku dagaalamay dadku waxay leeyihiin waxay u ruqansadeen xaqan iyo kilal xanfurta maadaama jibsi weynaayata jabuuti iyo ethiopia naha u ahaa waalka maro ay ka cabsi qabaan in ay nimankan joojin guluskaasi ay soo wadan halkaasi caayatmaan kawna qabatayaan wadan saarintaasi u dhigan bay dowladan xooga xooguba isku geeyaan xaggan iyo meelaha jikaas u maro ay kilalka afarta ka mid tahay
tareenkii jabuuti kimanay amra
tareenkii jabuuti kimanay amra waxaa mara wadadii laamigiiya jabuuti kasoo baxaysa ilaa sabaa marsaa
waan garta xabad joojintan si naba ma loo odhan karaa culayskii reer galbeedku ay wadeen gaar ahaan Maraykanku ayaa macnaha sababtii bay ku timid
waa la weydiinayay beri maalmay ugu dambeeya waxaa la sheegayay ilaa safaarado badan oo ay ka mid yihiin Maraykanka Ingiriiska Isbaanishka qolyo badan oo diblomaasiyiin ka socday baa la kulmayay ra-iisul wasaare kuxigeen dama ka muuqanayn oo kala hadlayay isla xaqiijin waxaas laakiin waxba inaba wax positif oo kasoo naasaataa xilligaasi maalin jirin waa laga yaabaa culayska qayb ka mid ah inay tahay tan ay soo dedejisay haddana laakiin markaad u fiirsataadana sida ay u qoran tahay xaqiijintu waxoogaa waa shaki badan ku jira in xogyaasi aqbali doonaan iyo kale
waan gartay hadda saad sheegtay xoogagii Tigreegu way kusoo noqdeen magaaladii caasimadda ee Maqala staad sheegteena maalmaha waxay soo qabsanayeen deegaano kale halkaa miyay ku joogayaan maa la isleeyahay mise waxaa laga yaabaa inay meelo kale u dhaqaaqaan
walaahi waxay u eg tahay in marka u fiirsataada xaqiijin sida u qoran tahay ama statementka sida lagu sheegay waxaa ka mid ah haasantini soole dowladdu weli waxay ku daba joogi doontaa in sharciga loo keeno raggii marka horeba la doonayay in lasoo qabto maxkamadda kiyo yacni taasina waa dagaalkii laftiisii qayb ka mid ay tahay oo dagaalkii xaggii dowladda lafteed waxaa la joojinay wax sheegana sakabaan istaag iyagana marka waxay dul isku hayaan oo islamarkaana dagaal fool xun dhex maray oo mid axmaradu ay dhinaca isku hayaan dul hore oo yani dul iyaku ay dhahaan jireen ay sheegeen jireen gobolku ka mid tahay yaa markii la weeraray ay uga faa'iideysteen jalka axmaraduna ay dib u qabsadeen iyaga markaa waxay u arkaan qayb ka mid a magaaladiisa gobolkoogi taas baa waxaa dhalin kartaa inaan marnaba colaadaasi si dibgaraan ay kusoo celin yani mabasi aataadana waxay ku xunan tahay yani qoomiyada axmarada naftooniyada jalka axmaradu iyo siyaasiinta axmaradu diyaar ma u yihiin inay dagaal daba dheeraada la siin karaan
waan gartay marka eritrea warkeedii waxay ku dambeeyey
eritrea waxaad moodaa in ay iyada lafteeda waxoogaa gaabis xagga u ka yimid ee qolay isku yimiday oo dee xagga international community ka yimid iyo reer galbeedka iyo meelo badan iyo in ay wadan xuduudihiisa kasoo xadgudbeen iyo qotana siyaasadeed kale yaani hawlo badan baa ku socday iyago marka horeba dacna qabatay inay sii socday dacdan kale walaas kala sii saartay oo waad ogeydiinaa balsamaha arrimaha bariga afrika dowladda maraykanka oo kale inuu booqday asmara ula kulmay hanisayaas waxaa kamiya laga codsaday inaa ad inay ciidamadooda kala baxaan ikasiba ay taasi isku raacday marka iyagu uma eka inay aad ay ugu soo kulul yihiin imika inay dagaal dambe sii galaan oo ay nimankaasi yani la galaan waayo markii hore waxay tahay labadoodba hal cadow bay lahaayeen halkii cadow markay meesha ka saareen sidii ay dimoodeen iyagu haddii tolan walba interestkiisii buu soo noqday marka iyaga maxaa dan ugu jira wax xisaabtamaya anigu ila tahay mana rabaan in magarana saa tibela xoog badan oo halka soo joogta ay yimaadaan ilaa iyo mowqifkoodii hore ee dacolaadihii ay wax iska bedelayaan mana rabaan oo kale in meesha ay
kasoo waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo kamid ah qoyahanka gobolka Soomaalida Ethiopia oo isagoo ku sugan Minnesota xadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo jooga Washington.
Gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka Kenya Farax Macallin Dawara ahna siyaasinta Soomaalida dalkaasi oo ka hadlay talaabadii dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay dib ugu soo celin xiriirkooda diblomaasiyadeed ee labada wadan ayaa dhaliilay talaabadaasi isagoo sidoo kalena sheegay in Soomaaliya looga baahnaa inaysan markii hore ku degdegin inay jarto xiriirka labada dowladood mar haddii aysan ku adkaysan karin go'aankeeda. Faarax Macallin ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed.
Horta hore waxa isweydiin leh xiriirka maxaa loo jaray markii hore, maxaa loo jaray Soomaaliya oo tiri Kenya farigelin bay ku haysaa arrimaha gudaha Soomaaliya. Haddana waxa weeyaan xiriirka, inkastoo labada wadan ay soo celiyeen wadanka tallaabada u hore qaaday Soomaaliya baheyd, waxa isweydiin leh wixii shari aad u goystay xiriirka. Maanta waxba iska bedelay, ana ku jawaabaya waxba iska ma bedelay, farigelinta waa lagu hayaa, bal way ka yara ballaaranaysaa hadda. Oo maanta heer waxaa la joogaa danjiraha Soomaaliya United Nations ku joogo uu dacwo geynayo, uu leeyahay qaranimadeedii bay kusoo dishay Kenya, shacabkeedii way laysay, duqeyn bay nagu samaysay. Marka waxaa kaloo iska cadeed oo inkastoo ogyahay annagana aan ognahay ilaahaygana untina nagu ogyahay in habab badan faragelin lagu sameeyey Soomaalida lagu sameeyey. Markii xiriirka diblomaasiyaha tallaabo laga qaadayo siyaabo iska dabiici ah oo internationally recognized the practices that's considered and best practices. Waxaa ka mid ah intaan xiriirka gooyin horta waxaad u yeeranaysay recall iyo ambassador, sidii ay Kenya markuu samaysay Soomaaliya markii ay tiri bad noo dhexayso annaga aan leenahay bay Soomaali galaysaa. Ambassador ay Kenya la xiriir kaga baxa wadanka si degdeg, kii Soomaaliya intuu joogay kii xagga jirayna soo galbaalay. Markii dambana wixii uu halba loo helo xalkii waa la sameeyey, kiina uu soo noqday kii Kenyaanka, kii maxay ahayd Soomaaliya, kii Kenyaankana uu meesha soo noqday. Soomaalidu waxay ka dhul daartay inay xiriirka goysto, wayba goystayba. Waxaa sifaadkaas aan u gooyey ilaa ma sifaadkaasiitu waxay iska bedelana. Basic wisdom tells you ma soo celinayn xiriirka, shari adoo goystay xaaladihii aad ku candocotayna aan waxba iska bedelin, bal ay kasii ballaaratay. Haddana maanta inaad ku baryootumtay in adiga aad soo celiso waana sifa weynaadiyaad mana ku aadana.
Waxyaabihii marka hore laisku khilaafay ma laga heshiiyey kula tahay ee xiriirka keenay in la gooyo?
Sultan, haddaan ku sifaynay ma faragelinta annagana lagu sameynay ayaan u geynayna xiriirka. Faragelinta waxaa ka mid ah Somaliland oo musabixii inta imaaday xamiluubi iyo dani iyo mucaaradka oo dhan oo si joogtay inta loogu hayo intay imaadaan inta un laga maaratay xataa kuwa dibadaha rabaan inta ka imaadaan inay wax ku shabtaan ay ku adeegtaan ay ku dangaaraan danaha khaaska ee Soomaaliya kaliyiin inta lagu yeeraya.
Maxaa keenay ama sabab ayay kula tahay in Soomaaliya ay sidaas samayso marka horena ay jarto markaan dambana ayayna soo
dhigtay doqonku wuxuu xaqiisa uga taga fulinimo iyo cabsi fulayu uu leeyahay haddaad suugtan samaysta ama wixii lagu hayay wax lagaa dhima amay ka fududa aru Kenya maleh wadankiigan baan daacad u ahay. Laakiin waxyaabaha aan ogoleyn oon raalli keen waa siday ula dhaqanayaan wadankan jiraanka oo Soomaalida, wadan kale oon saa ula dhaqanaana maalaha, mid kastoo kaloo dhamma markay dhamanka la xagga jilbaan ku gurgurana kuwan. Laakiin waa dad maxay ahayd siduu ilaahay ka dhigay meel ku socda ilaahayna ina allah laa yugayiru maa biqowmin xataa an yugayiruu maa bianfusihim ila may iyaga naf iskeliyaan ilan geeri anoo ilaahayun baa ku hayaay ma xukaa ma bedelayo. Laakiin waa la yaab, annaga Soomaaliya dhaqaalan ku haysanaa dhaqaala oo ku noolnay 30 sano hadday iyaga ahayn burburka Soomaaliya wadankaanaga mar horo dhulka iyo badda raacina waynoo dhamaan lahayd. International community markay inaga hor imaatay oo major bilateral iyo multilateral donor agencies ka dhan bay banaanka naga mareen dollarka Soomaaliya loo soo xawiliyay intay waxna hantida xamar laga hagaajiyay intaa la keenaa.
marka Soomaaliya waxa u fiicnayd in aysan xiriirka soo celin baad
maya haddii ay ku soo celiyeen xilgo markii hore haday og yihiin in ay bari haddan ay soo gurguran doonaan markii hore maxay u qoonyaan ay u tartibsan way ilaa way fuliyeen waa laga adag yahay wala cabsanaya cabsi baad isii
ya ka qayb qaataa bismillaahay dhaxdhaxaynta kenya
ma ninka soo ka qayb qaatay hadda maanta kulli sharaf xumo meesha ugu hoosaysay jiwaan tabi maran anaga airportka anaga isdar maxaan tagay anagu dhowr maalmood maga joogo waa khalid
manaha dadki waa
kasoo degamay corona imaatay maalinkay ugu yartahay dhowr kun oo soomaalida maga jirtay markii hore hadda waxay maraan suaal la maraa turki baa la tagaa meel kastoo dhan baa la tagaa adduunkao dhanna wuxuu ogaaday soomaali meeshaay kugu soo jirtay inay nolol keenayso oo dhaqdhaqaaq ay samaynayso oo firfircoon ay qabaan arrisa baa hora taga damaanta halka every single day minimum 5,000 to 10,000 oo soomaali airborkooda mataa oo kana ugu yar $1,000 ku isticmaala meesha marka ethiopia maalin kasta waxaa kasoo gelaysa $10 million minimum
kaasi waxa uu ahaa faarax macalin guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya oo magaalada nairobi ugu warramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
dowladda boqortooyada britain ayaa qorsheynaysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka ka dalbada magangelyada u diri karto dal kale oo dibadda ka ah si loogu eego araajiyadooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada nidaamkan ayaa hadda ka jira dalka australia warbaahinta britain ayaa sheegtay in xogeeyaha laanta socdaalka briti batel ay kala hadashay dowladda denmark in ay dal afrika ku yaala ka wada furtaan xarun lagu eego codsiyada qaxootiga warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbada magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeynayaa baarlamaanka toddobaadka soo socda haddii ay dowladda ku guulaysato tallaabooyinkan waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee britain xeryo qaxooti ka samaysata meel ka baxsan dalka gudihiisa sarkaal dowladda u shaqeeya oo magiciisa aan la shaacinin ayaa wargeyska the times oo london kasoo baxa u sheegay in saraakiil ka tirsan laanta socdaalka britain ay kulan kula yeesheen magaalada copenhagen dhinkooda dalka denmark iyaga oo kala hadlay qaabka ay dowladooda u marsiiyeen baarlamanka iyo doodaha ay isticmaaleen bilowgii bishan juun ayuu baarlamanka dalka denmark ansixiyey xeerkan oo kale oo u saamaxaya inay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaasi oo lagu qiimayn doono dalabkooda copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowda yurub britain iyadu iminka kama warwari doonto culays kaga yimaada brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn maxaa haddaba keenay in ay dowladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah
qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilowa waxaana keenay sida muuqata uu qeyb ka yahay siyaasadii ballaadhnayd ee yurub ay kaga baxeen ingiriisku ee uu hogaaminayay xisbigan muxaafidka ah waxaanay salka ku haysaa arrintii ahayd ajnabigaynu iska saaraynaa dadkeenaynu fursado shaqo u abuuraynaa doodii ahayd ee dadka lagu dhaqaajiyey markii loo foodayey arrinta ah ka bixitaanka yurub ayay qeyb ka tahay islamarkaana waxay la haysataa arrintii australia hore looga sameeyey waanu sheegay ba boris johnson beryuhu prime ministerka noqday inay sameynayaan nidaam cusub oo ka australia lamid a hore u sheegeen qorshaheeduna arrintaas ayuu ku salaysan yahay xagga ah mahirgeli doontaa dabcan waa la eegi doonaa inay hirgeshiyeen kale laakiin waddanka u k waa waddan caan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhoweynta dadka qaxoontiga ah iyo dadka dhibaataysan waxaanay arrintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii kasoo carareeyey markii yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen waana arrin ay ku faanaan dadka ingiriisku marka in xisbiga mucaaridka shaqaalaha iyo publiga ingiriisku ay aqbalayaan arrintaa iyo in kale hadhowbay dib kasoo bixi waase arrin aada u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangalyo doonka ah inay sameeyso talaabooyin ay ku hakiso dadka ku soo hamiyay inay Britain iska dhiibaan saameyn inta leeg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi
saameynta ay dadka xuntiga ku yeelanaysa dabcan waa mid adag saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxa ka dhow horta masuulta gali doontaa laakiin hadii ay dhacdo inay suurto gasho arintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangalyo doonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa tan looga jeedaabana waa intaas uun haddana taasi aad iyo aad bay xuntiga hoos ugu dhigi doontaa Britain maxay ka dheefaysaa waa su'aal kale oo la isweydiin karo dadkan qaxoontiga soo gala wadanku ee in badan oo ka midi aqoon bay kusoo kordhiyaan xirfaday kusoo kordhiyaan dhaqamay kusoo kordhiyaan wadanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido dadkan qaxoontiga markastaba ma aha oo dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan ee waa dad wadanka wax kusoo kordhiya marka taas aan meesha ka bixi sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservative waa xoog baa loogu dhaleeceynayaa haddii ay arrintaas suurto gasho iyo haddii kaleba
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay maadaama ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah mas'uulka u qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ah oo magaciisa la yiraahdo Nick Thomas Zimmons ayaa isaguna sheegay inay ka hariman doonaan xeerkan marka baarlamaanka la keeno عبد الحافظ عوّل إسماعيل VOA لندن
صباح ونكسن مركلة ديكستيال كيسس كمال الله أح إحنونك كوفيد سغالية طبان إيه قبل كونتوريو إيه دلك كندا أيه لغو صور رميا إنو هو سبع وين كوي مد أرنتنا يفرحد جلني سدد كرير أونتوريو أي سومالي دون قيب كيهين kuwa soo dhawaan gelaya wajigii labaad ee lagu khafiifinayo xayiraadii uu sababay xanuunkani wariyaha VOA ee Toronto Hussein Nur Haji ayaa warbixinta noo soo diray
hoos u dhacan ayaa ah mid todobaadkii la soo dhaafay si aad looga dareemayo gobolkan shalay oo isniin ahayd waxa laga soo wariyay gobolkan 210 kiis oo cusub taasoo ah tiradii ugu yarayd muddo 9 bilaa ahadii ayaa la soo wariyay 278 kiis oo cusub halka sabtidii la soo wariyay 304 kiis oo cusub 317 baaritaan oo COVID-19 oo laga sameeyay gobolka Ontario 24 kiis ay la soo dhaafay ayay wasaaradda caafimaadka ee gobolkan sheegtay in 1.8% oo kaliya laga helay xanuunka maadaama Soomaalida ugu badan ee Kanada ay ku nool yihiin gobolka Ontario sidee bay u arkaan arrinkan waxaan su'aashaasi weydiiyay ugaas Cabdiqaadir Trambi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto
wallahi alhamdulillah xuseeno hadda hoos u dhacan oo maareeyay COVID-19 ka aad buu u wanaagsan yahay maxaa jira dukaamadii la furayaa business-keena soo noqonayo anaga dhanna waa ku faraxsanahay oo guriga aan ku cambarsanaan igeedkii sanka aan ka wada wadanay ayaan kana sameynay ilaahay idinkiis marka aad baan ugu faraxsanahay maareeyay dakfar iyo maareeyay mayorki iyo prime minister-ka go'aankii gaaray ana dadka mostly waa wada qaateen talaabki dawladdu waxay sheegtay in July horanteed in la furaayo dukaamada iyo wax kasta la furaayo maadaama aad u soo dhacay marka waa ku faraxsanahay in aan maratay dukaamada iyo business-ki normal noogu soo noqdaan hoos u dhacan ayaa sababay in madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqo in wajiga labaad ee lagu qafiifinayo xayiraadda waqtigeedii laga soo hormariyo oo qaybo badan oo ganacsiyada magaalada ka mid ah la furo kooda bisha dambe ee July sidoo kale hoos u dhacan wuxuu culaysyada ka yareeyay badha caafimaadka oo ku dhawaad 2 sano la tacaalayay COVID-19 waatan suuban faytaan oo kamida badha caafimaadka ee magaalada Toronto oo sharaxaysa arrinkan
waxaan barakaato waxaan ka tirsanahay badha caafimaadka ee nurses ka ku shaqeeya Canada Ontario Toronto aad iyo aad ay culays nooga dagay sababtoo waxa waaye talaalka sidii loo bilaabay culays badan aan naga dagay laba talaal qofkii qabana dawaaba si fiican yeebo shaqooyinkeena noo soo noqday aw laba meel aan ka shaqeey jirnay covid doon dhicin ka hor saddex meel aan ka shaqeey jirtay sida arabta dhaqaalaha uu kubcisa kartay anaga dhaqaalahaan uu noo taabtay covidka dadka jiradana waa la qabnay shaqadii aan ka shaqeeyayna jiradii dhibaatadana waa la qabnay dhaqaalihiina waa naga taabtay waxyaabaha weyn oo farxadna dilay waxa waaye dhimashadii oo yaraatay kiisaskii uu yaraaday caafimaadkii uu soo noqday waddankii uu soo iftiimay iyo annaga shaqada noo soo noqotay qof kasta meesha ku shaqeyn jiray waa soo wuxuuysa waxay dhuysa soo noqo rotation yaraa lagu siinaya shaqadaada ku noqonaysaa alxamdulilah rabbi caalamiin waa galad ilaahay xaggiisa ka imaatay aad iyo aad iyo aad culayska nooga daday runtii sanadkan waxyaaba aan weliyeed la arkay la arkay qof isbitaal keligiis ku dhimanayo qofaan la soo kor istaagi karin qofaan loo tagi karin naxtiday lahayd kiisaskaas qof kastoo naga mid ah oo bahda caafimaadka keliya maa shicibka oo dhan qofbaa isbitaal ugu dhintay isagoo keligiisa
laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay hoosu dhacan joogtada ah ee covid sagaal iyo toban waa kan farxaan cali jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee dalkan
xusey waa maadsan tahay hoosu dhacan waxaa sababay dadka oo intooda badan qaatay labadii doos ama labadii kuuro oo talaalka aniga hadda kula hadlaayo labadiiba waan qaatay waxaan rajaynaynaa dhowaan in ay wax walba isfurmaan markii dadka inta dhiman la wada talaalo dadka boqolkiiba boqol waxaa leeyahay ku dhowaad way qaateen hal talaal kan labaadna dhowaan in lasoo gebagabeeya la rajaynaa markii la dhameeyana waa la isku furi doonaa magaalada oo dhan dadka dhan isdhex galayaan maqaayadaha meel walba isku imaatanada wixii o dhan caadi ku laaban doonaan waxaan rajaynaynaa inuu aad hoos ugu sii dhaco waqtiyada soo socda insha allahu tacaala
gobolka ontario ayaa laga bilaabo maanta dhammaan dadka da-doodu ay ka weyn tahay 12 sano jir waxay ballansan karaan talaalka labaad ee covid 19 ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa bogaadiyey dardarta uu ku socdo qaadashada talaalka covid 19 iyo guud ahaan hoos u dhaca kiisaska xuseen nuur xaaji VOA Toronto
sannaah waxaad nala dhageysataan heestan ku dhageedu yahay maysiray jacayl iyo codka Allah u naxariiste Xasan Diriye Farax maysiray jacayl maysuray hokano maysare heriyo mayri sadalo maysiray jacayl maysuray hokano
intaasina waxay noogu idaacaddayadii saaki caalamka inta hadii la yiraahdo marka la dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Samado, may see.